Visuaalisen viestinnän tekijät -ohjelmaan tarjoaa Grafia. Löydä huippusuunnittelija grafia.fi kautta tekijät.
Viikon graafikko. Visuaalisen viestinnän maagikko. Vastaukset antaa kirjasto. Hän on todellakin viikon graafikko.
Tämä on viikon graafikko-ohjelma. Nimeni on Kasper Strömman. Ja tänään mulla täällä aurinkoisessa studiossa on graafinen suunnittelija Ilkka Kärkkäinen. Morjesta.
Terve. Kiva olla täällä. Kiitos kutsusta.
Kiitos, että pääsit tulemaan. Sinä olet ehtinyt tehdä paljon elämäsi aikana. Mulla on kolme ilefaktaa susta, mistä me halutaan puhua tänään.
Okei.
Okay. Sä olet aikoinaan perustanut mainostoimisto Dynamon, joka toimi lähes 30 vuotta. Nykyään sun intohimon on taidegrafiikka, jota teet käyttäen vanhaa kirjapainotekniikkaa. Ja mitä tärkeintä, sä olit vuoden graafikko 2003 ja tämä lämmittää omaa sydäntäni erityisen paljon, koska 10 vuotta myöhemmin olin itse vuoden graafikko.
Joo, nämä kaikki pitää paikkansa kyllä.
Ne meni suurin piirtein oikein.
Joo.
Mutta jos aloitetaan ihan alussa, niin jos lyhyesti, milloin sussa heräs graafikkuuden kipinä?
No joo, se tapahtui sille ehkä vähän hitaasti ja puoli vahingossa. Klassisesti ajauduin alalle, valkolakki kun tuli päähän, niin ei ollut siinä vaiheessa vielä mitä tietoa ammatista tai muuta, mitä tekee, että olin sitten armeijassa sen jälkeen laivastossa ja Upinniemessä ja Suomenlinnassa, ja sitten kun sieltä vapauduin, niin alkoi ankara työnhaku, ja siihen aikaan niin työnhakuilmoitukset olivat Hesarissa, niitä oli sivukaupalla, ja sieltä rupesin selailemaan, ja iski silmään semmoinen niin kuin monitoimimiehen paikka, mihin nyt ei vaadittu hirveästi koulutustaustaa tai muuta, niin päätin hakea sitä, ja se oli tämmöisen muotitavaratalo kuin Pukeva, niin monitoimimiehen paikka, ja pääsin haastatteluun asti, ja jostain syystä minut valittiin. En tiedä vieläkään ihan tarkkaan, että miksi, mutta se oli onneksi minulle, ja mä olin pari vuotta siellä, sille opettelin ihan, tai mulla oli kaksi semmoista mentorikaveria siellä, jotka opetti kädestä pitäen sitten niin kuin reprokameran käytön, filmien teon, silkkipainatuksen, tekstauksen, somistuksen alkeita. Ja
mahtava tämmöinen vanhan ajan maailma, missä kaikki tehdään käsin vielä.
Todella joo. Siis mä luulen, että se on vaikuttanut muhun enemmän kuin mitä mä oon ymmärtänytkään, että mä pääsin heti sellaiseen niin kuin tekemiseen meininkiin. Eli siellä oli Pukevan kellarissa oli semmoinen niin kuin somistamo mainososastotyyppinen paikka, joka oli täynnä erilaisia luovia ihmisiä ja kaikenlaisia tekniikoita ja materiaaleja ja muuta.
Polttiko kaikki röökiä myös koko ajan?
Aika paljon poltettiin röökiä, juotiin alkoholia kyllä erilaisissa tilanteissa, että se oli, mutta nuorelle miehelle ei voisi kuvitella parempaa työpaikkaa. Se oli ihan mahtava niin kuin piristysruiske silleen, että tällaistakin voi olla oikeasti.
Joo, eli sä et varsinaisesti opiskellut, vaan sut heitettiin syvään päätyyn.
Syvään päätyyn heitettiin, ja sitten tietenkin tuossa iässähän niin kuin kaikki oppi ja tieto tarttuu silleen sienen tavoin ja nopeasti tuntui siltä, että mä nyt niin kuin tämän homman mä opin ja vieläkin osaan ne, niin kuin tulee jostain selkärangasta ne tekstausliikkeet, kun sä vedät paksulla markkerilla tekstauksen, niin siinä on tietty semmoinen liikerata ja suunta, miten ne kirjaimet rakentuu, niin ihan siis tulee jostain, en tiedä mistä.
Mä muistan noi kanssa lapsuudesta, niin miten hienoja ne oli, kun ne oli tämmöisiä isoja planseja.
Kyllä.
Ja semmoisia niin kuin 40 senttiä niin kuin levyistä tussia.
Nimenomaan, just tämä. Ja sitten siellä mä tutustuin eka kertaa tämmöiseen niin kuin pieneen niin kuin kohopainokoneeseen, jolla sitten painettiin niitä tarjoustekstejä. Eli kun silkkipainolla painettiin esimerkiksi 50x50 tai 50x100 tai 70x100 formaattia tämmöisiä niin kuin myymällä julisteita, niin niihin painettiin sitten kohopainolla puukirjaimilla semmoiset niin kuin tarjoustekstit päälle. Ja no en mä silloin sanonut tietenkään arvata, että mä palaisin tähän tekniikkaan, mutta tykkäsin siitä silloinkin tosi paljon ja se oli kiva duunia. Ja...
No sä olit kuitenkin täällä muutaman vuoden, mutta sit sä päätit siirtyä eteenpäin.
Joo, mä menin sitten, mä muistan, kun siellä somistamassa vielä puhelin soi ja mua pyydettiin puhelimeen ja sieltä jostain mainostoimistosta soitti tyyppi, että on kuulu musta hyvää, että tulisiko mä töihin. Mä olin silleen, että no eka kertaa elämässä mua niin kuin kysytään jonnekin hommiin ja no, mähän tietysti menin ja olin sitten vuoden verran semmoisessa pienessä mainostoimistossa ja sieltä sitten päädyin tuonne Rautakirjaan tekemään. Siellä oli sellainen perustettu tämmöinen osasto, R-kioski, kun perusti tämmöisen videovuokrauspalveluun, niin ne tarvi graafikkoa sinne. Et mä tein hyvin paljon kaikkia sekalaisia hommia ja siinä vaiheessa ei ollut semmoista valtavaa ammatillista kunnianhimoa vielä, että mä niinku koin edelleen, että mä niinku opettelen sitä työtä ja no kävin mä sitten markkinointi-instituutin jonkun mainosgraafikko koulutuksen siinä välissä ja näin, että jotain ymmärsin ja sieltä sitten, sielläkin mä olin ehkä pari vuotta ja sieltä sitten sit alko silleen lamppu syttyä, että hei, tästähän mä nyt sorvaan itselleni ammatin ja rupesin vähän niin kuin kunnianhimoisemmin suhtautua siihen työhön ja hain VSO:lle graafikoksi ja sinnekin yllätyksekseni pääsin ja mulle jälkeenpäin sanottiin, että ei se ollut kauhean hyvä portfolio ollut kyllä, mutta niin kuin me uskottiin suhun.
Se on mahtavaa, kun sä olet nyt tehnyt vuosikymmenet töitä, mutta vieläkin tollaiset asiat jää mieleen.
Todella vahvasti, koska sitten miten paljon niin kuin jollain ihmisellä, siellä oli semmoinen studiopäällikkö Kuulama ja Kautto, niin hänellä oli valtava niin kuin vaikutus siihen mun niin kuin kehittymiseen ja siihen, että hän usko muhun ja antoi vastuullisia tehtäviä, niin se oli niin kuin jotenkin hämmästyttävää. Ja mä tietysti, kun tuollaisen luottamuksen saa, niin sä teet niin kuin oikeasti kaikkes. Eli mä pistin kyllä kaiken peliin ja opettelin sitä ja tein ihan siis valtavan määrän niin kuin kansia ja typografioita. Et mä itse koen, että joku on joskus kysynyt, että mitä opit, niin mä sanoin, että se oli mulle sellainen typografian niin kuin korkeakoulu. Sitten mä hurahdin niin kuin kirjasimiin aika niin kuin vahvasti ja... Sehän oli ihana paikka, se VSO:n studio siihen aikaan, että se oli ylimmässä kerroksessa siellä niin kuin Boulevardin puiston kupeessa niin kuin nariseminen lautalattioineen.
Ja kaikki poltti vieläkin röökiä.
Ja kaikki poltti röökiä ja tosi parvekkeella.
Mä jotenkin liitän tämän entisaikoihin aina.
Joo, kyllä se oli sitä.
Mut jos kelataan vähän eteenpäin, niin se kuulostaa siltä, että sä oot saanut hyvää harjoittelua näissä paikoissa. Mutta jossain vaiheessa ajattelet, nyt sä oot valmis lähtemään omille teille.
Juuri näin. Ja mä olin silleen vajaa 5 vuotta siellä VSO:llä ja tosiaan sen aikana, no ehkä en tiedä maineesta, mutta kuitenkin mulle alettiin tilaa sitten niin kuin kaikki freelance-töitä ja taittohommia ja muuta, että mä tein niin kuin useampaa eri lehteä, että Nuoren Voiman lehteä ja Imagea ja Books from Finland-lehteä ja siis se oli aika niin kuin työteliästä aikaa. Siellä VSO:n aikana niin sitten mä hain tuonne taideteollisen korkeakoulun iltalinjalle, oli siihen aikaan sellainen olemassa ja pääsin sinne opiskelemaan ja 3-4 vuotta se kesti, niin valmistuin graafiseksi muotoilijaksi siellä, että se oli tällaista linjaa ei enää ole pitkään aikaa ollut, mutta se oli mulle niin kuin äärimmäisen sopiva.
Mutta sä sait vähän teoriapohjaa.
Mä sain teoriapohjaa ja mulla oli fantastiset opettajat, oli Tapani Aartomaa ja Pekka Loiri ja tämän tyyppisiä guruja siellä. Tykkäsin kovasti.
Ja sitten tosiaankin Dynamo, joka on kulkenut eri nimillä, se oli sun oma yritys sitten.
Kyllä, joo. Ja tosiaan, mä jäin sieltä pois ja sitten olin noissa Imagen kuvioissa ja Image tehtiin Raul Grünsteinin kanssa yhteistyötä ja se oli koko Imagen porukka oli super luova jengi. Siellä oli ihan mahtavia niin kuin valokuvaajia, kirjoittajia ja ajattelijoita ja se oli sellainen filosofistaiteellinen porukka ja viihdyin siellä hyvin ja Raul keksi perustaa tämmöisen Image Workshopin ja sen kautta sitten tein mainoksia ja tapasin mun tulevan yhtiökumppani eli Vesa Kujalan tätä kautta. Eli Vesa oli yhtyneiden Seuralehden ilmoitusmarkkinoinnissa ja oli tilannut Imakesta 4 aukeama-ilmoituksen sarjan. Ja mä sitten jonain iltana niitä ilmoituksia väsäsin silleen, että mä sain faksilla Vesalta tekstin. Mä olin niin kuin pikkusen kyyninen sen tekstiajatuksen suhteen, että asiakas kirjoittaa itse tekstin, että mitä hän tästä tulee, mutta mä olin tosi hämmästynyt sitten, kun se sieltä faksista putkahti mun eteen, että otsikon muistan, että se oli mikä on normaalia, ja siinä puhuttiin leipätekstissä sit suomalaisuudesta ja normaaliudesta aika paljon, ja se oli hieno. Ja voitettiin tällä ilmoituksella palkintovuoden huipuissa ja tapasin siellä lavalla sitten Vesa ekaa kertaa ja siitä lähti meidän niin kuin yhteinen tarina.
Dynamohan meni koronan myötä nurin, mutta se ehti olla melkein 30 vuotta.
Kyllä.
Mä kävin katsomassa, siellä sivuilla on eräänlainen minihistoriikki Dynamosta vieläkin olemassa.
Joo, kyllä.
Ja siinä lukee esimerkiksi, että silloin kun te perustatte sen, niin se slogani oli Suomen 3. kelpo mainostoimisto.
Pitää paikkaansa.
Mitä se tarkoitti?
Se oli ihan mahtavaa. Joo, se herätti huomiota silloin, että me asemoitiin itsemme heti siihen niin kuin Hasanin ja PHS:n kylkeen. Se taisi olla sitä aikaa, että PHS oli niin kuin Suomen 1. ja Hasan 2. ja me oltiin silleen, niin kuin, että nyt tohon niin kuin rakoon niin kuin me asemoidaan itsemme.
Musta on hienoa, että ei heti silleen 1. vaan niin nöyrästi, ei edes 2. mutta 3.
Juuri näin, koska me oltiin sen verran realisteja, että ne oli sen verran isompia toimistoja, että meitä oli vain muutama sälli, niin ei ehkä ihan voi sanoa, että meistä tulee 1. Mutta se oli erittäin niin kuin realistinen ja osuva kuvaus, että me oikeasti oltiin siinä niin kuin luovuudessa mitattuna esimerkiksi siinä kolmosia ja välillä taidettiin olla 1.
Niin, te kasvoitte siinä ja tässä historiikista teitte paljon semmoisia kampanjoita, jotka ehkä vieläkin muistetaan, niin kuin VR:n kivimiehet. Kyllä. Siinä rautatieaseman edustalla on herännyt animaation avulla eloon. HBL:n rakastus Suomen ruotsalaiseen.
Kyllä.
Ja sitten tässä historiikissa lukee myös, että se oli niin kuin näyttävien mainoskampanjoiden aikaa ja sellainen aika ei ehkä tulekaan takaisin samalla tavalla.
Joo, toi on hyvä huomio. En myöskään usko, että ihan samanlaisena ainakaan, koska silloin sosiaalista mediaahan ei ollut ja internetkin erityiskin. Niitä mediakanavia oli sen verran vähemmän, että tuntui, että kun käytti TV:tä, printtiä ja radioa ja ulkomainontaa, niin tavoitti kaikki suomalaiset. Eli se mediapaletti oli silleen simppelimpi hallita.
Joo, ja se oli niin jännä, koska mun isäni osaa vielä laulaa jotain 60-luvun jingleä, niin kuin Vesi ja Visko, joka on joku sen ajan pesuaine, mitä ei ole tietenkään ollut olemassa 50 vuoteen. Mutta että se todellakin tavoitti ihan eri tavalla.
Kyllä, kyllä. Ja sen takia ne on jäänyt mieleen ne vanhat mainokset, koska niitä kanavia oli niin vähän, että sitten kun kaikki katsoi telkkariin ja sieltä tuli jotain, niin kyllä sen välitunneilla ja kahvitunneilla puhuttiin niistä mainoksista.
Musta myös kiehtova se, että kun mainostoimistot koetaan aina tällaisena niin kuin kaupallisuuden bastionina, mutta teillä oli sellainen hanke kuin Pieni suomalainen kirjakerho. Kerro siitä.
Pitää paikkansa, joo. Mä luulen, että me oltiin siinä mielessä vähän erilaisia, että ainakin, no ehkä mä voin puhua vain omasta puolestani, mutta silleen, että mulla oli ainakin kova halu pitää niin kuin toinen jalka siellä niin kuin tavallaan jossain taiteen, kulttuurin, yhteiskunnallisen vaikuttamisen niin kuin sektorilla. Ja se ehkä mun mielestä leimasi meidän toimistoa tosi pitkän niin kuin hyvällä tavalla. Ja siitä perimästä mä oon tosi ylpeä. Tämä kyseinen kirjakerho syntyi sitten meidän niin kuin tiimityön tuloksena sillä tavalla, että pohdittiin, että kun siihen aikaan niin kaikille mainostoimistolta ja yhteistyökumppanit tuli se viinipullo niin kuin lahjaksi jouluna. Et mä muistan parhaimmillaan, mulla oli yli 30 pulloa oli pöydällä silleen, että kaikki vaan niin kuin, se oli vaan tapa. Niin sitten me päätettiin, että me ei nyt kyllä lähetetä viinipulloa, että nyt pitää keksiä jotain niin kuin fiksumpaa. Ja
niin te rupesitte kustantamaan kirjoja?
Kyllä. Meillä oli ensin oli niinkin kunnianhimoinen ajatus, että me kustannetaan joulu- ja juhannuskirjat. Ja tässä mun työpari oli Reijo Taajaranta-niminen copywriteri, jolle isot ansiot myös tästä. Niin kuinkahan monta kirjaa? Olisiko 35 tai jotain?
Joo, ja täällä on isoja nimiä, niin kuin Tuomas Kyrö, Sofi Oksanen, Paula Noronen. Ja te teitte näitä niin kuin liukuhihnalla.
Me tehtiin vähän liukuhihnalla niitä ja se oli ihan ikimuistoisempi on Juisen kirja ja mitä siellä on kaikkea, siis sellaisia, niin kuin, joista on tullut tämmöistä bibliofiilien niin kuin keräilyharvinaisuuksia, että kun niitä painettiin vaan aluksi mun mielestä 500 ja sitten niitä tiputettiin se jonnekin 300 ja aluksi tosiaan kustannettiin jouluna ja juhannuksena lähetettiin asiakkaille ja sitten se päätyi siihen, että se oli sen verran iso työ, niin sitten vaan jouluna enää, mutta kuitenkin. Joo.
Hieno hanke ja osoittaa myös, että tosiaankin, että sulla on ollut koko ajan jalka siinä toisessakin maailmassa, joka Kyllä. ei ole pelkästään myymistä. Puhutaan tästä hetken kuluttua lisää.
Visuaalisen viestinnän tekijät -ohjelmaan tarjoaa Grafia. Löydä huippusuunnittelija grafia.fi/tekijät.
Tämä on viikon graafikko-ohjelma. Nimi on Kasper Strömman ja vastapäätäni istuu graafinen suunnittelija Ilkka Kärkkäinen. Moi taas kerran.
Moi.
Ja me puhutaan sun elämästä, sun urasta, sun haaveista, mutta mä oon pyytänyt sua tuomaan tänne kaksi asiaa. Ja toinen niistä on niin sanottu kuuma otto, viikon kela tai jotain, mitä sä oot ajatellut kerta kaikkiaan. Ja mitä se on?
No joo, tää oli jostain siis. Mä sanoin mun puolisolle Veeralle tuossa aamulla, että tää on jotenkin vaikea tuntuu tää kela, koska keloja on niin paljon ja miten se saa jotenkin jäsenneltyä niin järkevän muotoon. Mutta, ja mulla oli jotain ajatuksia eilen illalla tässä, mä yritin niin kuin täsmentää. Mutta sit kun mä kävelin tänne, niin sit mä ajattelin, että kun kysymys on kelasta, niin sen ei ehkä tarvikaan olla ikään kuin vastausten ei tarvitse olla niin selkeitä. Niin kela on siis se, että mua kiinnostaa jotenkin luovuus niin kuin terminologiana tai sanan käyttö ja tavallaan miten paljon ja miten erilaisissa yhteyksissä sitä käytetään. Et tietenkin se on mulle tuttu sieltä niin kuin mainostoimistomaailmasta ja suunnittelumaailmasta. Sen takia, että niin kuin toimistojahan siis rankattiin niin kuin luovuuden perusteella ja se niin kuin kaikki toimistot haluaa puhua luovuudesta ja muuta ja pitää itseään luovana ja suunnittelijat pitää itseään luovana. Mutta terminähän se on siitä, että sitä käytetään tosi niin kuin helposti ja muuta, mutta ihan mielettömän vaikea niin kuin määritellä, että tavallaan mikä on luovaa ja mikä kenenkin mielestä on niin kuin luovaa tai onko luovaa ylipäätään ollenkaan. Ja tätä mä oon niin kuin.
Niin voi olla luovaa vaikka tehdä puhelinhuijauksia.
No juuri. Joo, luovuttaja on niin kuin kaikilla aloilla ja kaikilla ihmisillä voi sanoa melkein, että jotain luovaa jokainen on varmasti saanut aikaiseksi, mutta sitten jos ikään kuin luovuudella yritetään tehdä tai halutaan tehdä bisnestä, niin se on vaikeampaa. Sen mä muistan, että on niin kuin tosi paljon niin kuin tutkimuksia, joka osoittaa niin kuin vaikka mainonnan tekemisessä sen, että sillä luovalla lopputuotteella on valtava niin kuin myynnillinen merkitys. Eli kuluttajat ja katsojat niin kuin arvostaa sitä luovuutta. Ja nyt sitten tämä varmaan jokainen voi itse vastata tai miettiä sitä, että kuinka paljon niin kuin oikeasti luovia mainoksia vaikka kuulee tai näkee, niin mihin se riman ikään kuin asettaa.
Mä itse näkisin sen niin, että on niin kuin luovuus ja bisnesluovuus. Eli sä et saa edes olla liian luova jossain mainonnassa, koska sitten ihmiset vaan pelästyy ja pitää sua outona.
Niin. Tämä oli tosi hyvä, koska hyvin usein se rinnastetaan se, että kun puhutaan, että olipa luovaa, niin se oli jotain outoa tavallaan. Mulle se ei välttämättä niin kuin tarkoita sitä, että tämä on yksi syy, miksi mä tavallaan puhun tästä, on just se, että kun mun oma vaakakuppi on tavallaan siirtynyt enemmän nyt sinne niin kuin taiteen puolelle, että mä haluan niin kuin tutkia sitä maastoa ja muuta, niin mä yhtäkkiä huomaan, että mä näen todella paljon niin kuin luovuutta ja semmoista niin kuin konseptuaalista luovuutta ympärilläni, joka on jopa vähän yllättänyt mut, että kun toimistomaailmassa ikään kuin pyritään siihen, että konseptoidaan asiat hyvin pitkälle, suunnitellaan ideoita ja rakennetaan strategioita ja konseptoidaan ja niin kuin pyritään pitää se luovuus niin kuin tavallaan raiteilla hallussa, niin nyt kun on tavannut vapaita ammattitaiteilijoita ja muuta, niin niillä on ihan hirveän monella on hirveän kristallin kirkkaana niin kuin selvänä se, että mitä he on tekemässä, miksi ja niin edespäin. Tavallaan niillä on se oma luovuuden konsepti hirveän hyvin niin kuin hallussa. Ja mua jotenkin kiinnostaa tämä niin kuin kaupallisuuden ja taiteen ikään kuin välimaasto. Et sehän on vähän semmoinen niin kuin tapu, että molemmat ikään kuin varoo vähän toisiaan, ettei astuta sille tontille. Eli taiteilija ei saa olla liian kaupallinen ja sitten varsinkaan niin kuin kaupallisen sektorin toimiva suunnittelija ei saa olla liian taiteellinen. Ja tämän mäkin olen kuullut siis tosi monta kertaa tämän kliseen, että ei me tässä mitään taidetta olla tekemässä, kun just sitä pitäisi mun mielestä tehdä tavallaan pyrkiäkseen siihen, että se niin kuin luova tuote olisi paitsi niin kuin visuaaliset ulkoasultaan niin kuin upea ja harkittu, niin myöskin konseptuaalisesti ja niin kuin kohdallaan ja asiakkaan ikään kuin tavoitteiden mukainen.
Aivan, eli kiteytettynä ehkä, että se luovuus on semmoista nuorella tanssimista.
Se on sitä, joo. Ja mun aina väli niin kuin tälle sisäänpäin hymyilen sille asialle, että mainostoimistoista suunnittelijat kutsutaan art directoreiksi.
Niin, eikö ne nykyään creative?
Joo, creative. Mulla taitaa itselläkin lukea joku tavallaan sen tyyppinen titteli, mutta jotenkin tämä art director on ehkä se niin kuin yleisin, ja siinä on kuitenkin se art-sana.
Aivan, joo.
Tavallaan, että se on lähtenyt semmoisista valkotakkisista studiotaiteilijoista varmaan joskus aikoinaan liikkeelle. Et me ollaan nyt tultu niin kuin aika kauas siitä, että ei sillä ole niin kuin taiteen ja taiteellisuuden kanssa käytännössä juuri mitään tekemistä.
Kun mun ekoja kesätyöpaikka oli, mä olin taittamassa lehtiä A-lehdillä, ja silloin mun titteli oli vaan taiteilija.
Mahtavaa.
ja sitten se ehkä muuttui seuraavana vuonna, että sitten se oli vain joko sisällön lapioija. Mutta hei, tämä on mielenkiintoista, koska mä oon kanssa miettinyt yhtä asiaa, ja tämä liittyy sun saman asiaan, kun nykyään puhutaan niin paljon tekoälystä ja AI sitä ja AI tätä, ja ei pelkästään graafisella alalla, vaan kaikilla aloilla. Mutta mä oon miettinyt tätä, jos sinun työsi on korvattavissa AI:lla, se mitä teit ei ehkä ollut tarpeeksi omaperäistä alun alkaenkaan.
Joo, toi on hyvä kela.
Ei kun siis, se tarkoitan sitä, että AI:han toistaa vaan sitä, mitä on sanottu aikaisemmin ja mitä se löytää netistä.
Kyllä.
Ja se ehkä tekee semmoisen keskinkertaisuuden näkyväksi, että kun sä kysyt ChatGPT:ltä jotain ja se antaa semmoisen täysin middle of the road, täysin hajuttoman ja mauttoman vastauksen, niin ehkä se just liittyy siihen, että ehkä meidän kannattaisi olla vähän luovempia, että me ei, koska mun mielestä nykyään se rupeaa olemaan ihan standardia, että joo, mä kirjoitin vaikka tämän mailin sulle ChatGPT:llä. Ja sitten sillä älä tee sitä, koska kyllä mä huomaan sen.
No sen huomaa kyllä. Ei välttämättä kauhean kauan enää huomaa, mutta joo, mä oon tuossa samaa mieltä, että sehän on sellaisen niin kuin tekoälyn käyttö kuitenkin sellaisen kollaasin niin kuin rakentamista, että imetään ne ympärillä olevat vaikutteet ja tehdään siitä yksi pumptsia tarjotaan sitä, että olisi kuva tai sana kyseessä, niin kyllä.
Ja tavallaan se on sitä, mitä mainostoimistossakin on tehty, että on joku mood board.
Kyllä.
Että katsotaan tätä ja sitten me halutaan tehdä jotain, joka on aika samanlaista kuin näissä mood boardeissa, mutta ihan pikkasen erilaista.
Se, toi pitää kyllä täysin paikkaansa. Toi oli ehkä sellainen niin kuin myynnin työväline, tavallaan ne mood boardit, että asiakkaat on helpompi saada ymmärtämään, että missä niin kuin maailmassa liikutaan, että liimata ja leikata kapalevyllä kuvia.
Se siitä, mutta nyt sun mainostumistovuodet on takana ja nykyään sä oot erikoistunut vanhaan kirjanpainotekniikkaan, mitä sä keräilet ja sä myös käytät sitä taiteen tekemiseen.
Joo, pitää paikkansa. Jotenkin tosiaan toi Dynamon tarinahan loput siihen korona ensi aaltoon. Ja mä olin pitkä aikaa jo miettinyt, että nyt tämä niinku mainoskuviot, vaikka todella paljon niinku tykkäsin siitä, niin ehkä kuitenkin sai riittää, että mulla on joku halu oppia uutta ja mennä, tavallaan uutta vanhaa, ja mennä tavallaan vähän just näiden digitaalisuuden ja tekoälyjen ja muiden ympäristössä, niin mennä sinne niin kuin vastakkaiseen eli analogiseen niin kuin suuntaan. Et se oli tavallaan iso semmoinen johtoajatus. Sitten mä oon aina rakastanut paitsi typografiaa, niin kirjapainotekniikkaa, kaikkea niin kuin papereita, semmoista niin kuin haptisuutta. Et kun mä oon suunnitellut kirjoja ja suunnittelee edelleen, niin jotenkin siinä kiteytyy paljon sitä semmoista niin kuin tekemistä, mitä haluakin tehdä. Ja totta kai ikään kuin toinen agenda oli päästä tekemään niin kuin täysin niin kuin vapaasti. Eli kun mä olin aikaisemmin tehnyt käytännössä vain ja ainoastaan tilaustöitä lukuun ottamatta sitten jotain omia niin kuin harrastusprojekteja. Nyt mä ajattelin, että mä menen sinne toiseen päätyyn, että mä annan itselleni luvan tehdä täysin vapaasti mitä ikinä.
Ja niin teetkin. Ja mähän itse asiassa olen käynyt sun studiolla tuolla taiteilijatalossa Vallilassa.
Kyllä, kyllä.
Ja niille, joillekka 100 tai 150 vuotta vanha painotekniikka ei ole tuttua, niin ennenhän ladottiin irtokirjasimista tällaisiin kehikoihin. Sitten laitettiin mustetta päälle ja painettiin. Ja sä olet haalinut näitä vanhoja irtokirjasimia ties mistä?
Ties mistä, joo. Joo, mä oon nyt viisi vuotta tehnyt sitä, että nyt rupeaa olemaan niin kuin hyllyt ja seinät täynnä kaikkea. Eli mun praktiikka, paitsi että mulla on se niin kuin nurkka siellä, missä on tietokone ja sillä tietenkin teen asioita, niin sitten mulla on suurin osa tilasta on niin kuin täynnä painokoneita ja vedoskoneita. Et mulla on kaksi semmoista isoa 600 kiloa painavaa vedoskonetta 72 vuodelta kohopaino, niin sanottuja proof pressejä, joilla aikoinaan otettiin tämmöisiä niin kuin oikolukuvedoksia, eli kun tehtiin käsiladelma. Siis ladelmathan tehdään aina niin kuin peilikuvaksi, että virheitä saattaa syntyä. Niin nämä koneet oli valmistettu sitä varten, että niillä otettiin se lukuvedos tavallaan ennen kuin se menee sitten isompaan.
Eli tämä on tavallaan paluuta sun pukevan vuosiin.
Kyllä, kyllä, tietyllä tavalla. Ja se oli, mä en tiedä kuinka tiedostettu toi on ollut, mutta siis huomasin kyllä nämä yhtymäkohdat itsekin jossain vaiheessa, että nyt mä oon niin kuin tavallaan ympyrä sulkeutunut, että mä oon ihan alussa taas, että tästä taas lähtee.
Joo, mutta se on mielenkiintoista, koska minä en tunne yhtäkään ihmistä, joka keräilisi tällaista vanhaa tekniikkaa. Ja onko Suomessa olemassa esimerkiksi joku yhteisö teidän typograafikkojen niin kuin vintage-typografikkojen keskuudessa?
No ei ole. Et meitä ei hirveän montaa varmasti ole. Et pikemminkin päinvastoin, että edelleenkin noita. Ihan tässä muutama viikko sitten taas yksi tämmöinen vanha kohopainokirjapaino tyhjennettiin. Mä sain sieltä ostettua sitten jotain tarviketta myöskin, mutta kyllä ne on niin kuin vähenemään päin nämä praktiikat. Ja sitten kyllä mulla oli niin kuin iso semmoinen tausta-ajatus siinä, että mä haluan niin kuin pelastaa pienen palan niin kuin Suomen ei nyt kirjapaino, vaan oikeastaan graafisen suunnittelun niin kuin historiaa, koska aikoinaan niin kuin graafinen suunnittelu tehtiin kirjapainossa ennen kuin graafisten suunnittelijoiden ammattikuntaa edes keksittiin. Niin
näinhän se on, ja sulla oli myös Between Lines-näyttely tänä vuonna, mitä sä olet tehnyt teoksia tällä vanhalla tekniikalla. Joo. Mistä, onko joku nettisivu vaikka, missä niitä pääsisi myös katsomaan?
No mulla on, voi sanoa, että joo, no työn alla kuitenkin.
Instagram ehkä.
No Instagram on, eli siellä on semmoinen tili kuin SO-Helsinki, So Helsinki. Ja sieltä näkee kyllä niin kuin parhaiten tavallaan se, että mitä tehdään. Mä pidän aika paljon just kaikkia työpajoja ja mun luona käy erilaisia taiteilijoita kokeilemassa ja tekemässä, että mä teen itse. Ja tämä kyseinen näyttely, niin se perustui tämmöiseen polymeerilaattatekniikkaan, eli myöskin vanha tekniikka, jossa käytetään painolaatan tekemiseen tämmöistä valoherkkää polymeerilaattaa, tehdään niin kuin painofilmiä, UV-valolla valotetaan se ja kovetetaan se laatta ja pohjustetaan ja käytetään sitten niin kuin painoalustana.
Mut se on niin kuin puhtaasti taidetta.
Se on puhtaasti taidetta. Munhan siis tämänhetkinen ammatti on taidegraafikko, eli mä oon Taiken 3-vuotisella apurahalla vielä tässä niin kuin vuoden vaihteeseen asti, eli mulla on tavallaan se vaakakuppi on siinä taiteen tekemisessä ja sitten pienen osan ajasta niin teen graafista suunnittelua tai graafista muotoilua, mutta nämä mun mielestä hienosti kytkeytyy toisiinsa, eli mä totta kai ammennan tosi paljon sieltä niin kuin mun omasta historiasta ja tekemisestään taiteeseen. Että.
Joo, ja musta on hauskaa, kun tässä vanhassa kirjanpanotekniikassa siinä on, mitä mä en ole ehkä ajatellut, että kun taito-ohjelmissa puhutaan niin kuin uppercase, kun puhutaan isoista kirjassimista, niin perustuu siihen, että ennen vanhaan, siis kirjanpaineella oli laatikko, joka oli vähän ylempänä, missä oli isot kirjasimet.
Kyllä, just
näin. Ja onko se myös niin, että klisee tulee kirjanpainon maailmasta, että oli valmiita lauseita?
Kyllä mun mielestä joo, se on niinku tavallaan kliseeksi, niin voi sanoa niitä valmiit painolaattoja. Että.
Ja onko myös piste iin päällä?
On joku tällainen, että
jos sä oot taitava niin kuin latoja, niin sä katsot, että sulla on myös pisteet iin päällä.
Kyllä varmasti voi tulla sieltä, joo.
Ja siis nehän on satoja vuosia vanhoja, mutta mun mielestä on hauskaa, miten tämä kuitenkin elää tämä sanasto.
On joo, ja sitten tuommoinen anekdootti, että 70-luvulla niin kirjapaino teollisuus oli täällä Uudenmaan alueella niin kaikkein työllistävin teollisuuden haara. Et se kertoo tavallaan siitä laajuudesta, että niitä oli oikeasti joka nurkalla niitä kirjapainoja ja latomoita ja näin. Että se on niin kuin, se on ollut iso murros. Että.
Joo, mutta se on vähän niin kuin noi haarniskojen tikiät, että jossain vaiheessa se vaan loppuu ja tulee jotain muuta.
Ei tarvita haarniskoja.
Ei, mutta mä mietin, että myös kun mä puhun näistä, että lukea rivien välistä, joka on tavallaan myös sun näyttelyn nimi, niin sehän liittyy myös siihen, mitä, että saadaan ne rivit suoriksi vai?
Aivan. Se on hienoa, että sä oot löytänyt ton toisen merkityksen sille näyttelylle, että siitä se just kertoo, että tavallaan Between Lines tarkoittaa myös sitä, että puhutaan, että tulkitaan niin kuin rivien välistä. Eli kun joku, sä et sano asiaa ihan niin kuin suoraan, vaan kuulija ymmärtää sen niin kuin omalla tavallaan, niin vähän niin kuin rivien välissä sanotaan jotain, mitä ei sanota ääneen.
Hyvä. Ja sitä me tehdään seuraavaksi, kun vuorossa on viikon logo, mutta ensin pieni tauko.
Visuaalisen viestinnän tekijät -ohjelmaan tarjoaa Grafia. Löydä huippusuunnittelija grafia.fi/tekijät.
Nyt viikon graafikko raportoi, mikä viikon logossa inspiroi. Tältäkö tuntuu, kun paras ei riitä? Miksi niin hyvä? Kerro siitä.
Viikon graafikko-ohjelma, nimeni on Kasper Strömman. Vieraillani Ilkka Kärkkäinen. Meillä on uusi osio, viikon logo. Ja Ilkka, mitä sulla on mielessä?
No, on siis paljonkin mielessä. Mä kuuntelin tuossa Kyösti varista sun ohjelmasta ja siellä oli useampikin viikon logo, että niitä olisi voinut valita hyvinkin. Ja ehkä kaksi semmoista niin kuin maininnan arvosta. Mä tarkoituksella valitsin kotimaisen ja ulkomaisen, koska mä en osannut päättää, että kumpi olisi niin kuin parempi ajatuksena. Mä oon aina tykännyt tuosta Stockmannin liikemerkistä.
Se on hieno.
Se on, en muista suunnittelijaa ulkoa, mutta muistaakseni 60-luvulta. Eli, se on jotenkin ihan pienestä pojasta asti niin jotenkin vedonnut muuhun. Mä en tiedä. Varmaan sen takia, että sitten kun se niin kuin symbolinen kuvakieli on niin vahva ja jotenkin ymmärrettävä, niin mä oon niin kuin skidinä niin kuin ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa, niin jotenkin se on jäänyt mieleen, että sille mä antaisin kyllä 10 pistettä ja papuka ja merki, että se on tosi hieno.
Joo, mäkään en muista suoraan, kuka sen on tehnyt, mutta siinä on rullaportaat, eikö vaan?
Kyllä.
Ja sitten kuulemma, mä oon ymmärtänyt, että siinä on myös pallo.
Kyllä.
Ja se pallo on kuulemma ostotapahtuma.
Ajaa, mä oon ymmärtänyt sen ihmisen. Jotenkin ihmiseksi, joka on siellä rullaportaissa, mutta samallahan siinä on tietenkin se S-kirjain, että se niin kuin tavallaan silleen toimii hyvin.
Ja siinä on osa sitä, että se on maltettu pitää kaikki nämä vuodet.
Kyllä, joo, mä odotan vasta hetkeä, kun joku päättää siitä luopua, mutta se mitä mä niin kuin logoista halusin sanoa, mikä ehkä Kyösti jaksosta jäi puuttumaan, mun mielestä oli siis se, että tunnussuunnitteluhan liittyy tosi paljon niin kuin terminologiaa edelleenkin, että se menee ihmisille välillä, me puhutaan aina logoista, mutta sitten suunnittelija, niin kuin, tai mä ainakin haluaisin erottaa selkeästi, että kun puhutaanko nimilogosta vai niin sanotusta, no Amerikassa kutsutaan brand mark, eli aikoinaan käytettiin semmoista termiä kuin liikemerkki, se tuntuu vähän ehkä oudolta. Mutta
sehän on se korrekti, niin. Mutta sitten mä koen, että ihmiset ei vaan ymmärrä, mistä mä puhun.
Juuri näin. Ja tämä on niinku se dilemma, mutta sitten yksi termi on kuviomerkki tai näin, mutta ja sitten yleisnimi voi olla vaikka tunnus, eli yritystunnus, niin se on se kokonaisuus ja muuta. Mutta mulla henkilökohtaisesti ambitiona on nimenomaan suunnitella näitä niinku kuviomerkkejä juuri sen takia, että niihin sä pystyt sisällyttää sen niin kuin tarinan. Eli nimilokoon, mitkä on nykyisin suosiossa, niin niihin on hirveän vaikea muotoilla sellaista niin kuin vahvaa oivallusta ja vahvaa tarinaa.
Totta.
Et sen takia mä niin kuin kaikille asiakkaille, jotka tilaa multa suunnittelutyötä tai identiteettiä, niin mä yritän käydä nämä polut niin kuin läpi, että kummalle polulle lähdetään. Et tehdäänkö typografinen nimiloko ja yritetään saada siihen jotain persoonallista muotokieltä vai lähdetäänkö suunnittelemaan niin kuin tavallaan kuviomerkkiä. Tai mä kutsun niin kuin brandmarkiksi sitä, koska sitten kun tämän verran Amerikkaa, että sitten kun katsotaan vaikka jotain McDonald'sia, niin kaikki tietää, että toi kaari on niin kuin McDonald'sin brandmarkki ja sen toistamalla, niin kaikki tietää, mistä on.
Kysymys. Se on just näin, ja osahan sitä on, että sitä McDonald'sin logo on nytten vaan iskostettu meihin viimeiset 70-80 vuotta.
Kyllä.
Että se on totta, mutta sulla oli kaksi esimerkkiä.
Niin, ja se toinen esimerkki on se varsinainen esimerkki, eli varmaan tylsä, mutta Applea mä oon ihailu aina. Eli musta se on niinku kouluesimerkki siitä, miten asia pitäisi niinku hoitaa, eli se oli mun mielestä 70-luvulla suunniteltu. Hetkinen, voiko se olla niin vanha?
Kyllä.
Kyllä se on 70-luvun loppu ehkä. Joo, no joka tapauksessa niin se tarina, joskus lukenut sen, niin se oli saanut omena alkunsa siitä Isaac Newtonin niin kuin painovoiman niin kuin tutkimisesta, että tarinahan kertoo, että se omena oli tippunut sen päähän tai jotain, mutta se oli saanut niin kuin ikään kuin heureka-ilmiön, eli, Eli se oli alkanut sen omenan putoamisen ansiosta tutkimaan painovoimaa ja teki siitä sitten uransa. Mutta tämä kyseinen tarina oli ikään kuin logosuunnittelijalle silloin briefattua ja sanoi, että jotain tällaista, että tässä on nyt kysymys niin isosta niin kuin heurekasta, että tähän tähdätään. Ja minusta se on niin hieno jo tarina siitä ikään kuin briefauksesta ja suunnittelusta, että sitten suunnittelija päätyi pelkistämään sen pelkäksi omenaksi, koska siitä Isaac Newtonin tapahtumasta oli joku vanha kuparipiirros olemassa, mikä oli hirveän niin kuin monimutkainen, mitä ei voinut missään tapauksessa käyttää, mutta tämä omena suunniteltiin ja sen muoto pelkistettiin ja lisättiin vielä se puraisu siihen sen takia, ettei sitä niin kuin joku luulisi vaikka kirsikaksi tai jotain, että se niin kuin tavallaan se suhde, kuvasuhde tuli selväksi. Ja nyt monesti, kun mä yritän näitä liikemerkkejä ikään kuin itse myydä jollekin asiakkaalle, mä sanoin, että mitä Apple olisi ilman sitä omenaa? Ei mitään. Että se pelkkää valkoista pintaa mustaa tekstiä.
Ja siinä on toki se sama kuin McDonald'sissa, että maailman isoimpia yrityksiä varmastikin kyllä tällä hetkellä, niin se varmaan olisi meille tuttu ilmankin sitä merkkiä. Mutta sehän on hienoa, että ne on jo määrätietoisesti jättänyt sen tekstin pois 20 vuotta.
Todellakin. Että se kaikki tietää, kun näkee sen niin kuin purastunut omenan, että mistä on kysymys.
Mun mielestä Nike yritti samaa, jossa mä sitten jätti pois, niillä on pelkkää se swooshi. Joo. Mutta ne on vähän palannut kuitenkin kyllä siihen, että nyt kyllä näkee taas, että käytetään sitä tekstiä sillä.
Nike on myös erittäin hyvä esimerkki. Että
ja eikö näihin kaikkiin liittyy se, että aina joku opiskelija on tehnyt sen $10?
Joo, Niken logo mun mielestä opiskelija suunnittelee sai sitten $35.
Plus
sitten myöhemmin jotain osakkeet, jotka olisivat ihan älyttömän arvokkaita, mutta joka tapauksessa.
Hei, mä tuon kanssa viikon logo pöytään, koska niin kuin sinä mäkin ihailen tätä jotenkin pelkistettyä ilmaisua, mitä niin monessa firmassa on nykyään. Ja nämä menee vaan, aika monet firmat on silleen, että ei voi edä olla edes päätteellistä fonttia, vaan pitää olla Gemena, että se toimii ruudullisesti ja muuta. Mutta mä oon ruvennut arvostamaan tämmöisiä oikein, sanoisinko vanhan ajan liikemerkkejä, mitkä on silleen, ne kuvastaa jotain.
Kyllä.
Ja mä tuon sul aika pienen firman Reikämestarien logon. Ja mulla on se taas puhelimella auki, mä voin pistää se mun oman Instagramiin. Mutta tämä on firma, joka tekee siis vaativia suuntaporaustöitä jo vuodesta 2001 sekä kaksoistankoporausta että tavallista suuntaporausta. Ja kato, miten hieno. Miten sä kuvailisit sen?
No, en olisi itse kyennyt samaan, täytyy sanoa.
Siis siinä on niin kun,
siinä on tarina.
Siinä on tarina, siinä on talo, siinä on auto pienellä ja sitten siinä on niin kuin maapallon poikkileikkaus. Ja sitten siinä on kaksi kättä, joka tekee kansainvälisen poraamisen merkin, joka on myös ehkä yhdynnän.
Ehkä.
Mutta se etusormi on pieni niin kuin poran terä vielä.
Kyllä se tulee sieltä.
Ja siis niin kuin nykyään sanotaan, tämä elää mun päässä maksamatta vuokraa tämä logo. Siis mä ajattelin sitä melkein päivittäin, miten hieno se on.
Se on ihan mieletä.
Ja siis tässä maailmassa, missä kaikki on niin pelkistetty äärimmäisyyksiin, niin mä arvostan enemmän niitä semmoista pähkinäpakkausta, missä on vaikka Kreetan kartta ja siinä lukee pähkinöitä. Et todellakin se tarinallisuus. Mä väitän, että me palataan näihin aikoihin.
Sitä on mietitty tossa kyllä.
Ja sitten tässä lukee Reikämestarit kaksi kertaa. Ei mistään syystä, vaan ehkä seks, että se olisi vähän dynaamisempi.
Se olisi vähän niin tasapainoisempi.
Mutta eikö vaan niin kuin, mä lollahdan joka kerta, kun mä näen tämän.
Joo, se on, toi jää mieleen kyllä.
Et mä sanoisin, että se on aika niin kuin.
Ja mistä sä oot löytänyt tuon?
No, joku lähetti se mulle Instagramissa.
Okei, no niin.
Koska ne tiesi, että mä arvostan näitä. Mutta mä sanoisin, että se on Apple-logon kanssa aika 50-50.
On. Ehdottomasti. Voi laittaa rinnakkain.
Mutta niin mä yritän vain sanoa, että tämä resonoi emotionaalisesti.
Ehdottomasti.
Monella.
Toivottavasti he kuulevat tämän.
Joo, mä postasin jo mun Instagramia joku siinä kommentoikin joku tekijä, että Kiva, että oli kiva.
No niin.
Niin mä, en mä tiedä, mutta se on ehkä vaan tämä mun kausi, missä mä haluan mennä eri suuntaan kuin yleinen mielipide.
Se on, toi on rohkea, siitä ei voi kiistää.
Se on sitä. Säthän työskentelet, sä mainitsit tämän Show Helsinki-kollektiivin. Joo. Mikä se on?
No se on tavallaan semmoinen vapaa kollektiivi siellä Vallilan taiteilijatalon alakerrassa. Meillä on niinku tavallaan työhuonekollektiivi, jossa on erilaisia kuvittajia ja kirjasin muotoilijoita ja suunnittelijoita ja tuottajia ja niin edespäin. Meitä on 8 tai 9 ihmistä siinä samassa tilassa. Me tehdään yhteistyötä, mutta sitten on tämä mun oma tai mun ja Veeran perustama 5 vuotta sitten tämmöinen Show Helsinki-kollektiivi. Tosiaan niin tehdään, sanotaan niin kuin, että fokuksessa on tämmöinen niin kuin analoginen toiminta, koska mun puoliso on siis kuvanveistäjä, keramiikko ja me ollaan tehty tämmöisiä hienoja vaikka 2 otteeseen tämmöisiä manifestoprojekteja vuonna 2021 ja 2024, johon on kutsuttu 10 tai 14 taiteilijaa tekemään näillä meidän niin kuin koneilla ja laitteilla teoksia, joista on sitten pidetty näyttely. Eli viimeksi siellä oli 4 keramiikkoa ja 10 ihmistä, jotka ammattitaiteilijaa, jotka teki grafiikkaa näin mun vanhoilla koneilla. Et se on aika lailla niin kuin meidän toiminnan ytimessä, että me kerätään niin kuin eri projekteihin niin kuin erilaisia komboja ja sitten tuotetaan jotain kiinnostavaa.
Kyllä. Se on hieno tila. Mä oon käynyt siellä ja onko se niin, että sä saatat järjestää jotain workshoppeja tai tämmöisiä, jos joku on oikein kiinnostunut.
Ehdottomasti ja tosi mielelläni. Eli mulle voi laittaa viestiä, jos on kiinnostunut painamaan puukirjaimilla julisteita tai mitä vaan.
Miten sut tavoittaa parhaiten?
No varmaan just Instagramin kautta. Että se on ehkä puhelinnumero en nyt tässä anna, mutta Instan kautta, jos laittaa viestiä, niin sieltä varmasti tavoittaa, että ja sieltä näkee tosiaan, että mitä ollaan tehty, että mulla on hirveän määrä ollut erilaisia oppilaitoksia ja taiteilijoita, erilaisia ryhmiä, arkkitehteja, muotoilijoita, digisuunnittelijoita, kaikkea siellä, että tervetuloa.
Hei, meidän lähetys rupeaa lähestymään loppuaan, mutta onko jotain, mitä sä haluaisit vielä suositella kuulijoille?
Mä suosittelen toinen rakkaus typografian ohella on julistesuunnittelu ja niitähän mä paljon siellä Vaalilassa teenkin, niin mä suosittelen ehdottomasti niin Lahden juliste Triennale, joka on 7. päivään ensi kuuta vielä auki. Ihan mahtava kattaus. Sinne lähetettiin 4000 työtä ja mitähän siellä on joku, olisiko 300 esillä ja superhieno näyttely. Ja
oliko itse tuomarina kenties?
Mä olin tuomaristossa, joo. Sekin oli semmoinen niin kuin kunnia päästä siihen. Ja tosi hieno kattaus, yhteiskunnallisia ja sananvapausjulisteita tai ilmaisuvapausjulisteita ja muuta. Et vahvoja viestejä kannattaa käydä katsoa.
Joo, ne on siis täällä, oliko se Malvassa?
Malvassa.
Joo, mikä on Lahdessa?
Lahden Malvan museossa, joka on hieno museo itsessäänkin.
Joo. Oletko sä ikinä miettinyt, että jos et olisi graafikko, että mitä tekisit?
Mä muistan, että pienenä mä halusin arkkitehdiksi.
Se on aika lähellä.
Mutta valokuvausta mä harrastan tosi aktiivisesti, että se on toinen semmoinen niin kuin ilmaisun muoto, mitä mä omassa mielessäni ja päivittäin melkein jollain tavalla niin kuin siihen osallistun.
Joo. Mikä on seuraava asia, minkä sä haluaisit oppia?
Mä luulen, että mulla on siis, toi on uskomaton maailma, toi vanhan printin tekemisen maailma. Eli tossa niinku taidegrafiikka puolella on ihan todella paljon asioita, mitä mä haluan oppia. Seuraava semmoinen sovittu asia on, että mä menen tuonne Helsingin kivipainoon, joka on vielä raskaampi ja hitaampi ja painavampi painomenetelmä, niin opettelee litografioiden tekemistä.
Vielä analogisempaa.
Vielä analogisempaa ja hankalampaa.
Ihan fantastista. Hei, sydämelliset kiitokset Ilkka Kärkkäinen, että pääsit tulemaan tähän viikon graafikko-ohjelmaan. Niitä töitä varmaan näkee parhaiten just sieltä show-Helsinki Instagramista.
Kyllä.
Ja tutustukaa vanhan kirjanpainoon, koska se on kokonainen maailma, mistä voitaisiin puhua tuntikaupalla.
Kyllä, joo.
Mutta nyt ei ollut siihen aikaa. Ensi viikolla sitten jotain vähintään yhtä mielenkiintoista. Nähdään silloin. Moi.
Moi.
Visuaalisen viestinnän tekijät -ohjelmaan tarjoaa Grafia. Löydä huippusuunnittelija grafia.fi/tekijät.